RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, baiknya sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di hari ini, hari Minggu tanggal 3 April 2016. Susunan mata acara yang dapat Anda ikuti, seperti biasa diawali dengan warta berita dan kabar dari Indonesia. Kemudian hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini dan sari warta berita akan dirangkaikan dengan pesona Indonesia, warna-warni. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan acara musik Pelangi Nada. Demikian susunan acara untuk hari ini, hari Minggu tanggal 3 April 2016, yang dapat Anda ikuti melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, kita nantikan saat disampaikan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Indonesia jadi tuan rumah musabakah hafalan Al-Quran Asia Pasifik. Pelabuhan Maluku, Papua Barat siap diresmikan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah gelaran musabakah hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz ke-7 tingkat ASEAN dan Pasifik. Musabakah hafalan Al-Quran dan Hadis ini rencananya akan diadakan pada 17 hingga 21 April mendatang di Jakarta. Tujuan diadakannya musabakah ini adalah untuk memotivasi kaum muslim untuk menghafal Al-Quran dan Hadis serta menghayati kandungannya. Pangeran Faisal bin Sultan bin Abdul Aziz melalui keterangan resminya kepada Republika menargetkan musabakah akan diikuti oleh 140 peserta dari 25 negara diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Myanmar, Australia, New Zealand, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan, Korea Selatan, Kamboja, Rusia, Bosnia dan Kroasia. Musabakah sendiri terdiri dari 5 cabang, 4 cabang Al-Qur'an yaitu cabang 30 juz, 20 juz, 15 juz dan 10 juz dan 1 cabang hafalan hadis. Musabakah ini diselenggarakan atas kerjasama Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud Foundation dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. 6 pelabuhan yang tersebar di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat telah siap beroperasi dan direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 dan 6 April 2016 di Papua Barat dan Maluku. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan CA Barata dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu mengatakan seluruh pembangunan pelabuhan tersebut dibiayai melalui sumber dana APBN Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun anggaran 2015. Barata menyebutkan pelabuhan di Provinsi Maluku yang telah selesai dibangun adalah Pelabuhan Tutuk Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor. Barata juga menjelaskan Pelabuhan Wonreli mulai dibangun pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2015 dengan total biaya sebesar Rp54,5 miliar. Rupiah. Selain itu, area darat pelabuhan juga dikembangkan untuk lapangan penumpukan barang seluas 2.000 meter persegi, kantor, terminal penumpang seluas 300 meter persegi, pos jaga, genset, gudang, dan area parkir kendaraan. Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap media lebih banyak memberi porsi pemberitaan pada hal-hal positif. Hal itu bertujuan untuk memberikan harapan pada seluruh masyarakat Indonesia melalui berita-berita positif. Hal itu dikatakan Zulkifli Hasan di sela kegiatan Walk for Unity di Car Free di Jakarta Minggu. Menurut dia, banyak hal positif yang dapat diberitakan agar memberi harapan positif pada rakyat Indonesia. Misalnya soal prestasi anak-anak muda Indonesia di ajang nasional maupun internasional. Juga soal kekayaan kreativitas anak muda bangsa di tengah serangan pemberitaan soal korupsi dan narkoba. Kegiatan Walk for Unity ini diikuti oleh berbagai komunitas yang tersebar di seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat menjalani hidup sehat dengan berolahraga. Komunitas yang ikut dalam kegiatan itu antara lain komunitas karate, senam, bola, maupun sepeda ontel. Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal 7 Kupang menggelar kegiatan transpalasi terumbu karang di sekitaran dermaga Lantamal 7 Kupang untuk melestarikan terumbu karang yang sudah mulai punah. Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal 7 Kupang, Letkol Marinir Yosafat R. Haryadi kepada Antara di Kupang Minggu mengatakan, terumbu karang di perairan sekitaran Kupang ini sudah tidak terawat dan hancur. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk kembali melestarikan terumbu karang yang menjadi tempat hidup biota laut. Ia menjelaskan, kegiatan transpalasi itu tidak hanya melibatkan 30 personil prajurit TNI Angkatan Laut, tetapi juga melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, anggota Pramuka Saka Bahari, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang ada di kota Kupang sendiri. Yosafat mengatakan tujuan melibatkan pihak dari luar untuk turut terlibat dalam transpalasi terumbu karang tersebut agar generasi muda di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT tersebut mencintai laut dan menjaga terumbu karang yang menjadi tempat hidup dari ikan dan binatang laut lainnya. Jalur pendakian Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sejak sepekan yang lalu ditutup akibat meningkatnya aktivitas gunung berapi tersebut. Hal itu dikatakan petugas pos pendakian Resort 10, Andi, seperti dikutip Antara Jambi Minggu. Dijelaskannya, sejak sepekan lalu aktivitas gunung yang memiliki ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut atau MDPL itu mengeluarkan semburan debu panas dari kawah aktif. Sebab itu pihak Taman Nasional Kerinci Seblat, wilayah seksi 1 menutup jalur pendakian gunung tertinggi di Sumatera itu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bagi wisatawan dan pendaki dari luar daerah yang sudah terlanjur datang untuk melakukan pendakian, akan dialihkan ke Danau Gunung 7 yang memiliki ketinggian 1.996 mdpl dan juga dialihkan ke Danau Kaco. Pemerintah dinilai harus bersikap tegas soal rencana revitalisasi berbasis reklamasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 2014 di tengah makin kencangnya pro dan kontra belakangan ini. Hal itu dikatakan aktivis lingkungan Bali yang juga pengamat pesisir Imade Mangku di Denpasar Minggu. Menurut Mangku, terbitnya Perpres Nomor 51 2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan seharusnya menjadi payung hukum atas perubahan status Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi kawasan pemanfaatan umum. Ia menjelaskan, apabila pemerintah mengubah Perpres karena hanya desakan sebagian kecil golongan yang mengatasnamakan masyarakat Bali, ini sangat disayangkan karena bisa menjadi presiden buruk bagi pemerintah. Namun Mangku meyakini, pemerintah diyakini tidak akan gegabah mengubah Perpres Nomor 51 2014 karena itu merupakan produk hukum yang diputuskan berdasarkan berbagai pertimbangan yang matang yang melibatkan semua unsur. Berita terakhir. Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali membongkar peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba yang dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan Cirebon. Petugas BNN pun mengamankan narapidana bernama Asanuddin. Hal itu dikatakan Deputi Pemberantasan BNN Brigadir Jenderal Polisi Arman Depari dalam keterangannya di Jakarta Minggu. Hasil penggerbekan terhadap Asanuddin petugas BNN menyita bong alat isap sabu-sabu, satu unit telepon seluler berikut SIM kartu telepon. Telepon itulah yang digunakan untuk mengendalikan tersangka Ahmad Fadilah sebagai kurir narkoba. Sedangkan tes urin tersangka Hasanuddin hasilnya positif mengandung metapetamin dan ampetamin. Arman mengatakan, tersangka Ahmad mengaku menjadi kurir yang dikendalikan oleh tersangka Hasanuddin, maksud kami, yang dikendalikan oleh tersangka Hasanuddin dari Lapas Cirebon. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Hernita dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pekanbaru, Riau. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Fahmizal Usman, Senin di Pekanbaru mengatakan pihaknya terus menggali potensi wisata di daerah seperti wisata Ombak Bono. Bahkan menurutnya pihaknya berencana mengembangkan potensi wisata Ombak Bono hingga mancanegara. Gelombang Bono yang hanya terdapat di Sungai Kampar, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau, kian diminati oleh turis asing terutama bagi para peselancar dunia yang ingin menaklukkan ombak, pertemuan arus sungai menuju laut, dan sebaliknya akibat air pasang itu. Fahmi optimis, tahun ini akan semakin banyak peselancar dunia yang ingin menaklukkan gelombang Bono, terutama pada saat bulan naik pada tahun Hijriah setiap bulannya. Pemecahan rekor dunia di Bono menjadi daya tarik tersendiri bagi para peselancar dunia. Rekor terbaru diciptakan oleh peselancar dari Australia 17,2 km dengan waktu 1,2 jam pada tanggal 8 hingga 12 Maret 2016. Ia memecahkan rekor lama yang dibuat oleh peselancar Steve Kane asal Inggris, yaitu 12,32 km pada tahun 2013. Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Selatan. Lebih dari separuh luas lahan pertanian untuk tanaman jagung di Kalimantan Selatan berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Perluasan areal tanaman jagung di wilayah itu pun cepat. Karena itu, Tanah Laut disiapkan jadi menjadi salah satu sentra jagung di Indonesia yang diharapkan kontribusinya untuk mewujudkan swasembada jagung. Dari sekitar 25 ribu hektar luas areal tanaman jagung di Kalimantan Selatan, 14.600 hektar ada di Tanah Laut. Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Nandang Sunandar, saat panen jagung di Pelaihari Tanah Laut, Selasa lalu mengatakan, Tanah Laut menjadi sumber pertumbuhan agroekosistem baru untuk padi dan jagung. Menurutnya, hal ini menjadi momentum untuk meraih kedaulatan pangan. Menurut Nandang, pemerintah Kabupaten Tanah Laut mampu menyelesaikan target tanam jagung setahun dalam waktu setengah tahun. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau menargetkan mencetak 3.000 hektar sawah. Saat ini sudah 300 hektar sawah yang mulai digarap di Desa Sungai Besar, Lingga Utara. Pemerintah Kabupaten Lingga ingin memutus ketergantungan pangan dari daerah lain. Bupati Lingga alias Welo, Rabu lalu mengatakan, selama ini Lingga menggantungkan pasokan pangan dari daerah lain. Cadangan pangan di Lingga menipis saat ombak tinggi, sehingga pengiriman terhambat. Welo mengakui program pencetakan sawah itu tidak mudah. Tantangan utama adalah mengubah pola pikir warga yang terbiasa menjadi nelayan. Tantangan lain adalah membangun jaringan irigasi. Lahan yang dipersiapkan memang dekat dengan sumber air, namun diperlukan jaringan irigasi untuk bisa mengairi 3.000 hektar lahan. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 3 April 1948, rencana Marshall ditandatangani. Setelah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman memberikan sebuah doktrin, memberikan sebuah doktrin bahwasannya Amerika Serikat harus membantu warga yang ditindas oleh militer ataupun pihak asing. Pihak asing ataupun militer di sini adalah Uni Soviet. Hal ini dikenal sebagai doktrin Truman. Isi doktrin Truman ini diwujudkan melalui Marshall Plan. Zaman itu George Marshall mengusulkan program bantuan kepada Presiden Truman mengenai bantuan yang akan diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara sekutu di Eropa Barat, dan usulan ini akhirnya dikenal sebagai Marshall Plan. Marshall Plan adalah rencana untuk memberikan bantuan kepada 16 negara Eropa Barat agar bisa membangun kembali negaranya dan mencegah semakin menyebar luasnya paham komunis. Marshall Plan dicetuskan oleh George Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sewaktu dipimpin oleh Presiden Harry S. Truman. Kami beralih ke peristiwa pada tanggal 3 April tahun 2000. Konferensi tingkat tinggi Eropa dan Afrika digelar untuk pertama kalinya. Presiden Mesir Hosni Mubarak membuka pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi Eropa-Afrika di Kairo yang berlangsung selama 2 hari. Konferensi ini dihadiri oleh 52 kepala pemerintahan dari negara Afrika dan 15 kepala pemerintahan dari Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Fokus dari konferensi ini adalah hubungan ekonomi dan juga isu-isu yang mendesak untuk diselesaikan di negara-negara Afrika seperti isu hak asasi manusia, demokrasi, perang, pengungsi, dan perdagangan senjata ilegal. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 4 April 2003. Pasukan Amerika Serikat menguasai Bandara Internasional Saddam Hussein selama Perang Irak. Perang antara Amerika Serikat dan Irak dimulai pada tanggal 20 Maret 2003. Serangan Amerika Serikat dan sekutunya didahului dengan serangan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-101 ke berbagai instalasi penting Irak. Tanggal 4 April 2003, pasukan Amerika Serikat berhasil menguasai Bandara Internasional Saddam Hussein dan menyatakan tank-tank Amerika Serikat menjebol sebuah tembok pertahanan di sekitar bandara. Dengan dikuasainya Bandara Internasional ini oleh pasukan Amerika Serikat, maka kemungkinan para pemimpin utama Irak melarikan diri keluar negeri dapat dicegah. Akibat serangan pasukan Amerika Serikat di wilayah Serikat, di wilayah sekitar Bandara Internasional Saddam Hussein, kota Baghdad pada hari itu aliran listrik dan air terputus. Perang yang tidak imbang antara Amerika Serikat dan Irak membuat perang berlangsung dengan cepat. Tanggal 9 April 2003, perang dinyatakan berakhir dengan dikuasainya kota Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Saddam Hussein oleh pasukan Amerika Serikat. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Pemerintah Turunkan Harga BBM. Saudara pendengar, setelah Januari lalu, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak BBM, bulan ini pemerintah kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar sebesar Rp500 per liter mulai 1 April 2016. Presiden Joko Widodo meminta agar tarif transportasi juga turun jika harga bahan bakar minyak BBM ditetapkan turun. Demikian dikatakan Presiden Jokowi di saat membuka rapat terbatas membahas penetapan harga BBM di kantor Presiden Jakarta pada hari Rabu. Terkait penurunan harga BBM itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan memerintahkan operator angkutan umum dalam kota menurunkan tarif hingga 3%. Jonan di Jakarta Kamis lalu mengatakan penurunan ini berlaku untuk angkutan umum meliputi antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, kereta ekonomi, hingga angkutan penyeberangan dan kapal laut. Menurut Jonan, penurunan tarif akan terasa signifikan pada angkutan jarak jauh dibanding angkutan dalam kota. Ia mencontohkan tarif bus antar kota Rp40.000 jika dipotong 3% menjadi Rp38.500. Begitu juga dengan tiket kereta api kelas ekonomi seharga Rp100.000 bisa turun Rp2.000. Adapun angkutan dalam kota yang tarifnya relatif rendah sulit disesuaikan karena terkait dengan teknis pembayaran. Menteri Jonan mengaku masih menyusun formula penyesuaian tarif angkutan dalam kota bersama organisasi angkutan darat Organda. Salah satu opsinya adalah tidak ada penurunan tarif, tapi pengusaha memberikan kompensasi ongkos tidak naik jika kelak harga BBM naik lagi. Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran penyesuaian tarif tersebut. Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan, mengatakan penurunan harga BBM tidak cukup besar untuk menurunkan tarif angkutan kota, kecuali harga BBM turun hingga Rp1.000 per liter. Menurut Safruhan, harga BBM hanya menempati porsi 17% dalam penentuan tarif angkutan. Yang berperan besar adalah harga suku cadang yang saat ini naik 14%. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Mahyudin, yang sedang berada di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat lalu mengatakan, harga BBM memang sudah pantas diturunkan dan berharap masih bisa diturunkan lagi sebab harga minyak mentah dunia sedang turun. Mahyudin menambahkan ada masyarakat yang menganggap keputusan tersebut terlambat. Namun menurut Mahyudin, keputusan pemerintah diambil dengan sangat hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua aspek. Menurutnya yang terpenting adalah bahwa semua keputusan pemerintah adalah yang terbaik untuk rakyat secara keseluruhan. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Sasmito Hadi Wibowo, mengatakan, meski harga bahan bakar minyak BBM turun, pemerintah harus tetap mewaspadai harga minyak dunia. Menurutnya, jika harga minyak dunia tiba-tiba meroket, maka harga BBM akan melonjak dan menyebabkan harga pangan dan komoditas lain terpengaruh. Pihaknya berharap harga BBM tidak langsung melonjak ketika harga minyak dunia terus naik. Saudara, sekian surutan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah gelaran musabakah hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz ke-7 tingkat ASEAN dan Pasifik. Musabakah hafalan Al-Quran dan Hadis ini rencananya akan diadakan pada 17 hingga 21 April mendatang di Jakarta. 6 pelabuhan yang tersebar di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat telah siap beroperasi dan direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 5 dan 6 April 2016 di Papua Barat dan Maluku. Ketua MPR RI Yulkifli Hasan berharap media lebih banyak memberi porsi pemberitaan pada hal-hal positif. Hal itu bertujuan untuk memberikan harapan pada seluruh masyarakat Indonesia melalui berita-berita positif. Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal 7 Kupang menggelar kegiatan transpalasi terumbu karang di sekitaran dermaga Lantamal 7 Kupang untuk melestarikan terumbu karang yang sudah mulai punah. Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal 7 Kupang, Letkol Marinil Yosafat R. Haryadi, kepada Antara di Kupang Minggu mengatakan terumbu karang di perairan sekitaran Kupang ini sudah tidak terawat dan hancur. Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk kembali melestarikan terumbu karang yang menjadi tempat hidup biota laut. Jalur pendakian Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sejak sepekan yang lalu ditutup akibat meningkatnya aktivitas gunung berapi tersebut. Hal itu dikatakan petugas pos pendakian Resort 10 Andi seperti dikutip Antara Jambi Minggu. Dijelaskannya, sejak sepekan lalu aktivitas gunung yang memiliki ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut itu mengeluarkan semburan debu panas dari kawah aktif. Pemerintah dinilai harus bersikap tegas soal rencana revitalisasi berbasis reklamasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 2014 di tengah makin kencangnya pro dan kontra belakangan ini. Hal itu dikatakan aktivis lingkungan Bali yang juga pengamat pesisir Imade Mangku di Denpasar Minggu. Menurut Mangku, terbitnya Perpres Nomor 51 2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan seharusnya menjadi payung hukum atas perubahan status Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi kawasan pemanfaatan umum. Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali membongkar peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba yang dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan Cirebon. Petugas BNN pun mengamankan narapidana bernama Asam Asanuddin. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Banten, Tangerang untuk melihat Museum Benteng Heritage. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, Museum Benteng Heritage merupakan hasil pemugaran sebuah bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa oleh pemiliknya yang bernama Udaya Halim. Menurut perkiraan, bangunan ini dibangun pada pertengahan abad ke-17 dan merupakan salah satu bangunan tertua di kota Tangerang. Bangunan Museum Heritage yang terdiri dari dua lantai ini letaknya di Jalan Cilame nomor 20 Pasar Lama, Tangerang. Setelah selesai pemugaran yang memakan waktu kurang lebih 2 tahun, Museum Benteng Heritage ini diresmikan pada tanggal 11 November 2011. Tangerang yang juga merupakan cikal bakal pusat kota Tangerang, dahulunya terkenal dengan sebutan Kota Benteng. Disebut Kota Benteng karena pada zaman dahulu di sini dibangun benteng-benteng untuk menggantikan pos-pos penjagaan yang kemudian menjadi basis kompeni dalam menghadapi pemberontakan dari Banten. Orang-orang pribumi pada waktu itu lebih suka menyebut bangunan ini dengan sebutan benteng. Oleh karenanya sejak itu Tangerang terkenal dengan sebutan benteng. Saudara pendengar, di lantai 1 Museum Kebudayaan Indonesia Tionghoa pertama ini ada loket untuk pembayaran tiket yang juga tempat untuk berfoto, restoran, tempat gathering, dan juga penjualan souvenir. Di bagian dalam lantai 1, Anda akan melihat Gate Moon atau pintu bulan dengan ornamen burung hong atau ponik dan juga motif megamendung. Biasanya di sini digunakan untuk pertunjukan wayang Potehi. Setelah itu, Anda akan dibawa ke lantai 2 dengan menaiki anak tangga kayu yang merupakan tangga asli bangunan tersebut. Untuk naik ke lantai 2, Anda harus melepas alas kaki, meninggalkan tas dan juga kamera maupun telepon genggam yang mempunyai kamera. Ini semua untuk menjaga lantainya yang terbuat dari kayu dan juga menghindari kerusakan benda-benda koleksi museum. Thank you. Saudara pendengar, di lantai dua museum ini pengunjung akan melihat banyak hal, seperti hal-hal yang berhubungan dengan budaya Tionghoa beserta artefak-artefak yang berumur ratusan tahun, seperti pecahan keramik, kerang-kerang, gigi dan juga paku hetmet yang terbuat dari besi dan timah, yang merupakan saksi bisu kehidupan masa lalu. Di lantai ini, Anda juga akan melihat sepatu yang digunakan untuk membentuk kaki wanita Cina menjadi sangat kecil, kain-kain batik Cina dan juga koleksi dari istri Kapiten di Batavia, Au Joy, yang dijuluki Kartini dari Batavia, yang disumbangkan ke museum ini. Koleksi yang ada di Museum Benteng Heritage ini ada juga yang merupakan koleksi pribadi, sumbangan dari warga sekitar Tangerang, kolektor benda kuno dan pemerhati budaya Tionghoa peranakan di Indonesia. Di sini pengunjung juga akan melihat koleksi timbangan opium yang berasal dari Tiongkok, Jepang, Korea dan Indonesia. Di museum ini juga tersimpan koleksi sastra, salah satunya adalah surat menyurat Oi Kim Chang yang merupakan seorang penyadur cerita silat dari Tangerang. Ada juga ranjang pengantin Cina Benteng dan video prosesi adat pernikahan Cina Benteng yang merupakan perpaduan budaya Betawi dan budaya Cina. Karena Tangerang memang salah satu daerah di Indonesia yang merupakan banyak etnis Tionghoa tumbuh dan berkembang. Saudara pendengar, Museum Benteng Heritage ini buka mulai Selasa sampai Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 17.00 sore. Sedangkan hari Senin tutup. Tiket masuknya Rp25.000, sedangkan untuk orang asing Rp50.000, untuk rombongan dibatasi hanya 20 orang. Apabila Anda beserta rombongan ingin makan siang di Museum Heritage ini, Anda bisa memesan terlebih dahulu paket makan siang dengan harga bervariasi mulai dari Rp100.000 sampai dengan Rp200.000. Untuk sampai ke Museum Heritage ini, Anda harus melewati pasar tradisional yang padat dengan penjual dan pembeli. Sebelum masuk ke Museum Heritage ini, Anda akan melihat kelenteng yang juga sudah berusia ratusan tahun. Nah, saudara pendengar, bagi Anda yang mempunyai minat terhadap budaya Tionghoa peranakan dan berkesempatan mengunjungi Jakarta, sempatkanlah ke Tangerang untuk mengunjungi Benteng Heritage karena di sini Anda akan menemukan suasana yang berbeda dengan tempat lainnya. Dengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan acara yang sama. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Sugianto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik UNESCO resmikan cagar budaya biosfer Blambangan. Cagar biosfer Blambangan di Jawa Timur ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Penetapan dilakukan pada Sidang Dewan Koordinasi Internasional Program Manusia dan Biosfer ke-28 di Kota Lima, Peru pada 18 hingga 20 Maret 2016. Cagar biosfer merupakan suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO yang berkedudukan di Paris, T.A. Fauzi Sulaiman, mengatakan cagar biosfer Belambangan juga diakui sebagai salah satu anggota jaringan cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Pada sidang itu, delegasi RI terdiri atas Ketua Komite Nasional Program MAB Indonesia, Eni Sudarmonowati, Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO T.A. Fauzi Sulaiman, Direktur Eksekutif Komite Nasional Program MAB Indonesia, Y. Purwanto, dan unsur KBRI di Peru. Menurut Fauzi, salah satu poin yang dapat dicatat sebagai nilai positif dari cagar biosfer ini adalah adanya sinergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di cagar biosfer tersebut, seperti pengelola kawasan konservasi atau Balai Taman Nasional dan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat lokal, lembaga sosial kemasyarakatan, dan sektor swasta. Menurut Fauzi, kerjasama tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengelolaan cagar biosfer lainnya. Duta Besar Fauzi menjelaskan, tahun ini UNESCO mengukuhkan 20 cagar biosfer baru, termasuk cagar biosfer Belambangan Jawa Timur. Dengan penambahan 20 cagar biosfer baru tersebut, jumlah cagar biosfer di dunia berjumlah 669 yang tersebar di 120 negara. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Nasional Program MAB Indonesia, Eni Sudarmonowati, mengatakan penetapan cagar biosfer Belambangan sebagai cagar biosfer kedua di Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen dan kesadaran pemerintah daerah semakin meningkat dan perlunya konservasi sekaligus pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini juga terjadi di pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, sehingga diharapkan dalam waktu dekat Indonesia akan menambah jumlah cagar biosfer. Seperti diketahui, pada Juni 2015, UNESCO juga telah menetapkan cagar biosfer Bromo Tengger Semeru Arjuno di wilayah Provinsi Jawa Timur. Cagar biosfer Belambangan meliputi kawasan seluas 678.947,36 hektar yang terbagi ke dalam 3 zona. Pertama, area inti meliputi 4 kawasan konservasi yang terdiri atas 3 taman nasional, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran, dan Taman Nasional Meru Betiri, dan satu cagar alam kawasan Ijen. Kedua, zona penyangga, dan ketiga, area transisi. Dengan ditetapkannya cagar biosfer Belambangan, sekarang Indonesia memiliki 11 cagar biosfer, yaitu cagar biosfer Cibodas, Komodo, Lorelindu, Tanjung Puting, Pulau Siberut, Gunung Leuser, Giam Siak Kecil, Bukit Batu, Wakatobi, Bromo Tengger Semeru Arjuno, Taka Bonerate, Kepulauan Selayar, serta Belambangan. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. RRI World Service, Voice of Indonesia melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Mike Mohede. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan lagu yang berjudul Jatuh Hati. Selamat mendengarkan.
Tak pernah ku sadari saat redup hati, kau sembuhkan luka lama, pahit terasa. Tak pernah ku duga saat redup hati, kau hidupkan api cinta yang lama menghilang. Kembali ku rasakan arti hidup ini, nafasmu mengisi relung hati. Aku telah jatuh hati kepadamu, sungguh-sungguh aku jatuh, ku ingin kau tahu. Dan untukmu kan ku berikan hatiku, seluruh nafas hidupku, yakinlah kasih cinta ini untukmu. Tak pernah ku duga saat redup hati, kau hidupkan api cinta yang lama menghilang. Oh, kembali ku rasakan arti hidup ini, nafasmu mengisi relung hati. Aku telah jatuh hati kepadamu, sungguh-sungguh aku jatuh, ku ingin kau tahu. Dan untukmu kan ku berikan hatiku, seluruh nafas hidupku, yakinlah kasih cinta ini untukmu. Aku telah jatuh hati kepadamu, sungguh-sungguh aku jatuh, ku ingin kau tahu. Dan untukmu kan ku berikan hatiku, seluruh nafas hidupku, yakinlah kasih cinta ini.
Saudara, Mike Mohede namanya mulai terkenal ketika dia sukses menjuarai kompetisi musik Indonesia, Indonesian Idol, yang diselenggarakan salah satu stasiun televisi swasta di tanah air. Karir musik Mike terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama setelah dirinya merilis album perdananya tahun 2005. Album yang berisikan total 10 lagu tersebut, Mike Mohede lebih banyak menampilkan genre lagu pop. Dengan dirilisnya album perdana, bagi Mike merupakan awal karirnya untuk melangkah selanjutnya demi mengejar cita-cita menjadi penyanyi terkenal. Pendengar, mari kita dengarkan sejenak sebuah lagu kembali bersama Mike Mohede berjudul Mampu Tanpanya. Selamat mendengarkan.
Bintang di angkasa terangi hati yang redup ini. Sendiriku berteman sepi, berharap mampu lalui semua ini. Tersenyum tak mampu hilang semua dayaku. Cinta, pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi. Dalamnya luka hatiku. Cinta, pegang tanganku kan bahwa diriku mampu berjalan meskipun tanpanya. Menahan perinya batinku, mencoba untuk merangkak lagi. Berdiri di hadapan dan membisu. Cinta, pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi. Dalamnya luka hatiku. Cinta, pegang tanganku ini, dan yakinkan bahwa di berjalan meskipun tanpanya. Meski aku terjatuh, ku coba berdiri. Oh, cinta genggam tanganku.
Yang lahir pada 7 November 1983 ini hingga kini sudah menjalani karir musiknya genap satu dekade. Berbagai prestasi telah sukses diraihnya dalam dunia musik yang membuat namanya menjadi semakin terkenal. Genre musik yang ditampilkan oleh seorang Mike yaitu genre musik pop, soul dan musik full, mega bass dan berunsur rap. Tahun 2015 menjadi tahun yang sangat membahagiakan bagi Mike Mohede karena ia kembali merilis album terbaru yang berisikan 10 lagu. Hadirnya album ini menjadi sangat spesial bagi Mike karena dirinya sudah menanti sangat lama agar lagunya kembali dapat dinikmati para penggemarnya. Pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Mike Mohede yang berjudul Ku Sayang Kamu dan Sahabat Jadi Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Tersurat, meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk bersahabat, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Sahabatan atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
melalui pintu demi pintu, aku melihat sosok wanita yang getarkan rasa. Senyum ramah mencuri pandangku, paras indah butakan hatiku. Aku merasa aku harus mendapatkan hatimu. Bila ada kesempatan, aku kan menyatakan, kan ku katakan kepada dunia, ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku perlu kamu dalam setiap hela nafas. Ku rindu kamu, ku butuh kamu, ku hanya ingin mendapatkan hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku perlu kamu dan setia. Ku rindu kamu, ku butuh kamu, ku hanya ingin membagi sisa hidupku
Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.